Бразілія чекає Бенедикта XVI і більш за 10 мільйонів молодих людей з усього світу, які прибудуть на Всесвітні дні молоді у Рио-де-Жанейро літом 2013 року, заявив посол Бразилії при апостольській столиці Андрес Бельтрамо Альварес. Дипломат означив, що більшість молодих людей прибуде з країн Латинської Америки, але так само з США і Європи. Посол підкреслив, що молодь не повинна мати проблем з уїздом у Бразилію, бо урад країни видав спеціальне розпорядження, поводле якого удільники молодєвої зустрічі не обов'язані платити за уїзну візу. Усі консульства Бразилії гарантують її безплатне отримання, адзначив представник країни при святим посаді. Говорячи об гарантуванні безпеки удільників форуму, Альварес означив, що з гэтым не буде проблем, бо город став вельмі безпечным, паколькі знаходзіцца пад поўным контролем уладаў. Паводле дыпламата, кіраўніцтва разумее, што краіна з 23 па 28 ліпеня будзе ў цэнтры ўвагі ўсяго свету. Сусветныя дні моладзі ў Рыа з'яўляюцца наймаштабнейшым мерапрыемствам у гісторыі краіны, і ў іх добрае правядзенне трэба ўкласці шмат працы, асабліва што тычыцца неабходнай інфраструктуры, бо сюды прыбудуць мільёны асоб, адзначыў пасол Бразіліі пры апостальскай сталіцы. Ён прызнаўся, што каталіцкае мерапрыемства ў Рыа збярэ больш удзельнікаў, чым чэмпіянат свету па футболе, які адбудзецца ў Бразіліі ў 2014 і летнія алімпійскія гульні, што пройдуць тут у 2016 годзе.